COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En Galicia hay 1.400.000 propietarios de parcelas de montes o fincas, e también comunidades de vecinos que son propietarios de montes. Do monte obtemos madeira, pero también, por ejemplo, resina. Hoxe queremos saber máis dun inventario que prepara a Xunta para que quen o desexe saiba a golpe de clic o que hai nas súas fincas. E última sesión de control o presidente da Xunta neste curso, a nacionalista Ana Pontón preguntou a Alfonso Rueda polas súas políticas de vivenda e polas vivendas turísticas. Reclama que retire do rexistro autonómico aquelas vivendas que non poden operar en Santiago polas restriccións impostas polo Concello, pola capital galega. Con todo, a normativa local si vai permitir que durante 2 meses o ano calquera vivenda na cidade se poida convertir en turística. Rueda lamenta as prioridades da UPG, a facción maioritaria dentro do BNG. No último congreso falaron de novo de independencia, mentres que Pontón lle pediu que cumpra a Constitución, algo que espertou a risa xeralizada da bancada popular.
Tómese en serio tamén a propia Constitución, porque, señor Rueda, está moi ben que empezaran vostedes por cumprir a Constitución, empezando polo recoñecemento efectivo do dereito á vivenda.
Señora Pontón, vaya perla para a última pregunta, Vostede que acata a Constitución por imperativo legal, me di a mí que teño que cumprir a Constitución. Vaya perla, señora Pontón. Eu sí, con gusto e con convencemento. Pouco lle gusta que lle recordemos o Congreso do Domingo. De independencia falaron vostedes, do que non falaron é de vivenda, señora Pontón.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, seguimos con Tempo Revolto. Seguen as mañás grises, orballos en xeral, a tarde veremos máis claros, pero o ceo que seguirá cuberto, máximas hoxe moi suaves, arredor dos 24 graus, Ourense chegará a 28, mentres que Santiago non vai pasar dos 22. Son as 12:22 minutos, que non sabes que mercar hoxe, o mellor prezo, como sempre, en Gadis. Escoita as súas ofertas.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Salsa fina ligereza, frasco 425 mililitros, 1,89 €. Filetes de contra o de tapa de ternera gallega, kilo 10,25 €. Y gallito, kilo 4,99 €.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Voy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia, Gadis y Auga de Parada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
A golpe de clic poderase coñecer a cantidade de madeira dunha finca e que especies hai. Nisto estáse traballando. Falamos con Jacobo Aboal, que é director da Xera, da Axencia Galega de Industria Forestal da Xunta. Moi bos días.
Moi bos días.
Bueno, contenos que é o inventario forestal, como funciona?
Pois casi vou empezar polo... ou vou comezar polo final, non? Que o que pretendemos co inventario forestal? Pois que aqueles que son propietarios, que somos moitos, miles, aquí en Galicia... dun terreo que teñamos árbores, poidamos saber pois, que especies habitan neles, moitos de xa o saben porque as plantaron, pero tamén saber cantos metros cúbicos teñen, cal é a situación incluso a nivel de aproveitamento, de posibilidades de aproveitamento da súa parcela, xa se por tamaño, por forma, por distancia a pistas ou pola pendente, iso influe, lóxicamente, no prezo que vai ter da madeira, en fin, casi... Vou dicir que é un catastro forestal, no? Onde ti poidas entrar e poidas coñecer exactamente canto é a madeira que tes. É unha aproximación de canto poderías vendela e incluso recomendacións de que poderías plantar ou que lle poderías facer. É algo que xa se está facendo dende hai moitos anos nos países nórdicos. Tivemos oportunidade de compartir con Metsäkeskus, que é un instituto público de Finlandia xa tiñan desenvolvido e os resultados que lle estaban dando ali en Finlandia eran fenomenais. Co cal, o inventario forestal é o último que pretende isto que vos estou a contar, pero antes vimos pois dun proxecto conxunto coas escolas públicas das universidades galegas, da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, das súas escolas que están en Pontevedra, da Universidade de Vigo, na Escola Politécnica Superior de Lugo, na Universidade de Santiago, xuntamente coa Xunta de Galicia, pois avanzando no que acabamos de dicir, ¿no? na creación dun mapa onde teñamos ben claro para toda Galicia que especies hai, e ademais vámoslo ter de maneira anual. Os cambios en Galicia son moitísimos debido ás cortas de madeira, debido aos incendios tamén, e tamén a información do crecemento destas masas forestais. En Galicia o clima, polo de agora, é un clima formidable para o crecemento vegetal, para ben e para mal, pola cantidad de biomasa que se acumula por hectárea, pero certo que os crecementos son espléndidos, e tamén é moi importante levar unha contabilidade de cantos son os metros cúbicos que hai nos nosos bosques.
Uh-huh. Estará esa información disponible entón a golpe de clic?
A golpe de clic, sí. Agora mesmo xa existe un portal, un portal web onde se pode acceder, chamase Invega, por Inventario Galicia, invega.xunta.gal, e aí xa, dende hai unha semana, xa se viña antes deixando información, pero agora hai moita máis, están os mapas, hai mapas de media resolución, mapas de alta resolución, hai un visor cartográfico, podes entrar, podes velo. Apoiámonos nas referencias catastrais, como xa dixen antes, para incluso subdividirse dentro dunha referencia, pois hai unha parte dedicada á agricultura ou hai unha parte onde están crecendo especies de frondosa e especies de piñeiro. Esa información xa se pode estar vendo a día de hoxe. En canto a cantidade de madeira, estamos traballando. A idea é levantar preto de 8.000 parcelas. Apoiámonos na empresa pública Seaga, dende a Xunta de Galicia. Xa se levan unhas 3.800 parcelas levantadas, é dicir, estamos a metade do camiño, pero xa empezamos a dispor de información en toda Galicia costa desa cantidad de madeira, desa cantidad de existencias que temos, e os resultados es que imos de entrada chegar aos 200 millóns de metros cúbicos de madeira. Son moitísimos, nunca se acadou esa cifra en Galicia, e a verdade é que é algo semellante co que está a acontecer, tamén é certo, no resto de Europa. Co cal, invito a quen queira entrar a esa página web, invega.xunta.gal. Todavía estamos a traballar, aínda queda, eu creo que ao longo de todo este ano é un poquinho do seguinte.
Quedamos con iso. Jacobo Aboal, director da Xera, graciñas por achegarnos a esta realidade do inventario. Son as 12:27 minutos.
Con un super especial, helados, aperitivos y cervezas. Patatas fritas Jalis, varias especialidades, bolsa 170 gramos, 1,25 euros. Cerveza Estrella Galicia 00 tostada, pack de 6 botellas, 3,49 euros. Super precios para una super buena compra.
E imos cos deportes. Espazo patrocinado por integralmotion.es, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Un silledense xogará a final da Eurocopa, Santi Peón.
Pois estás totalmente no certo, Paula. Joselu, que onte conseguiu a clasificación con España para a final do torneo despois de vencer a Francia na primeira semifinal. Xa sabemos, Paula, que para gustos cores, pero permíteme dicir que me parece espectacular a nova camiseta que hai escasos minutos presentou o Celta en sociedade. Volve o azul marino con detalles en laranxa. Un Celta que confirmou ademais outro amigable ante o Gil Vicente Portugués o vindeiro día 26, venres, na súa cidade deportiva. No de por hoxe día de primeiro adestramento da presentación de Mario Soriano, que regresa á cidade herculina e que vende renovar ata o ano 2028. Tamén segue a traballar o Racing de Ferrol. En clave de mercado, o Arenteiro incorpora o porteiro Darío Ramos, que chega desde o filial de Osasuna. E por último, en baloncesto, Sergi Quintela executou a cláusula de saída, polo tanto, non seguirá no Breogán de Lugo.
Graciñas, Santi, e ti lembra, se queres mercar un coche ou vender o teu sitio está en integralmotion.es. E contoche que un condutor foi interceptado en Lugo cando circulaba de xeito irregular, e tan irregular porque cuadruplicaba a tasa máxima de alcohol permitida. E de momento non agardamos anticiclón, continuamos con mañas grises, temos orballos en xeral en toda Galicia, a tarde parece que veremos algún claro máis, pero o ceo continuará cuberto e máximas moi suaves, 24 graus en xeral, 22 en Santiago, 28 en Ourense. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.